Kultura u ogledalu. Knjiga nas čita. Slika nas gleda. Rekreacija u kreaciji. Kultura u ogledalu. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Kultura u ogledalu je pokušaj identifikovanja sedmodnevne mape kulturema raznolikog žanrovskog određenja, književnosti, teatra, likovne umjetnosti, muzike. Kvantitativnu dimenziju događaja mjerimo na estetskom rešetu i vrijednosnoj vertikali. Tematska dijagonala dakle ne podudara se sa kritičkom vertikalom. Govorimo o artizmima koji su nekoliko nadživjeli temu, odnosno događaj dana, i ostali u kreativnom pamćenju. U tematikumu kultureme najavljujemo Međunarodni sajam knjiga u Leipzigu. Profesor dr. Mladen Šukalo, član žirija Ninove nagrade, ocjenjuje ovogodišnju romanesknu produkciju. U Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske izložba mladih slikara u okviru međunarodnog projekta 11 izložbi u 11 muzeja. Visoka premijerna temperatura u Narodnom pozorištu i Dječjem pozorištu Republike Srpske. Govorimo o kaligrafiji, zaboravljenoj umjetnosti lijepoga pisanja. A promovisan je i roman Miroslava Kusmuka. Najavljamo predstojeći tradicionalni međunarodni sajam knjiga u Leipzigu od 17. do 20. marta, na kojem je Srbija počasni gost. Na ovom babilonskom prazniku knjige, izdavači iz Republike Srpske, rekli bismo u organizaciji Ministarstva kulture i nauke, nisu iskazali značajnije zanimanje. Prilog Milice Kulić.
Pomoćnik ministra za kulturu Republike Srpske Irena Soldat Vujanović kaže da su književnici iz Republike Srpske prvobitno trebalo da nastupe zajedno sa književnicima iz Federacije BiH, ali da nisu postigli dogovor jer je izmijenjen prvobitni koncept dogovoren sa partnerima iz Ministarstva civilnih poslova BiH i Ministarstva kulture i sporta Federacije BiH, te je iznenada najavljeno održavanje panel diskusija o ratovima na Balkanu na kojima ne bi učestvovao niko iz Republike Srpske. Ona je naglasila da je namjera partnera iz Republike Srpske bila iskrena i da su bili otvoreni za saradnju, ali da su obmanuti, te da je Ministarstvo prosvjete i kulture odlučilo da posredstvom zadužbine Petar Kočić i Banja Luka Beograd organizuje samostalni nastup Srpske.
Program prvobitni je bio vrlo onako dobro sažeto koncipiran, promocija Iva Andrića, promocija konvencije o međukulturnom razumijevanju ili o različitosti kulturnog izražavanja, promocija dvije pjesnikinje do 40 godina iz Federacije, to su mladi književnici jugoistočne Europe, tako je bio podprojekat, da bi se iza toga pojavio i Traduki i u daljnoj prepisci, kad smo vidjeli smo da imamo paralelni sistem u kome je Traduki zaista međunarodna mreža, balkanska mreža prevodioca, ali u Sarajevu ima isto organizacija Tradukija, Sarajevo Open Center je tu, zatim Goethe institut u Sarajevu, znači bilo je nekih dodatnih sredstava i onda se išlo na dva kolosijeka, pa nije se više znalo šta je nacionalni štand Bosne i Hercegovine, a šta je od svega Traduki sa svojim prijedlozima na nacionalnom štandu. Ako se govori o nacionalnom štandu, onda on mora biti usaglašen isključivo između tri ministarstva i nikako ni jedna organizacija, znam ta tri ministarstva, ne mogu da predlažu bilo koga dodatnog iz Republike Srpske ili iz Bosne i Hercegovine, koliko nema saglasnost sve tri strane.
Saradnica za književnost i izdavaštvo u Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske Danijela Pavlović ističe da se na konkurs koji je organizovalo ministarstvo prijavio samo jedan kandidat, Nikola Vukolić, direktor zadužbine Petar Kočić i Banja Luka Beograd, za čije je učestvovanje na sajmu knjiga u Leipcigu ministarstvo izdvojilo 10.000 maraka. Program učesnika sajma iz Republike Srpske još nije utvrđen, ali planirano je održavanje manifestacije Kočićevo podne, promocija Kočićevih pripovjetki, a na štandu Republike Srpske nastupit će i prevodilac Kočićevih djela na njemački jezik Gordana Marković, kao i književnici čija će imena biti naknadno objavljena.
Zahtjev u stvari zadužbine Petar Kočić Banja Luka Beograd je procijenjen od strane Komisije za izbor i procjenu književnih manifestacija. Komisija je izdvojila samo jedan projekat, dakle za učešće na sajmu Leipzigu, kao izuzetno značajan između ostalih projekata, s obzirom na činjenicu da je upravo Srbija zemlja u fokusu na ovogodišnjem sajmu i da je izuzetno bitno i značajno za Republiku Srpsku da se predstave naši književnici i književno stvaralaštvo iz Republike Srpske. Samim tim, komisija je sugerisala ministarstvu da se podrži ovaj zahtjev, dakle da se podrži ovaj projekat, s tim da su insistirali na tome da se pritom vodi računa o dobroj organizaciji i dobroj koordinaciji, da to ne bude predstavljanje samo pojedinca, dakle isključivo zadužbina Petar Kočić, nego da se predstavi izdavaštvo i književnost sa prostora Republike Srpske.
Pisci iz Republike Srpske učestvovaće i na književnim večerima u okviru književnog festivala Leipzig čita, koji se održava tokom sajma, kao i na pratećim forumima, tribinama i predavanjima. Prošle godine je Leipciški sajam gostio je više od 2000 izdavača iz 39 zemalja, a prema podacima organizatora manifestaciju je posjetilo više od 150.000 ljudi. Sajam knjiga u Leipzigu, koji se održava od 16. do 20. marta ove godine, fokusiran je na Srbiju. Bosna i Hercegovina je prošle godine prvi put nastupila na sajmu, a tada su se zajednički predstavile Republika Srpska i Federacija BiH.
Thank you.
Ovogodišnji laureat Ninove nagrade za roman godine je Gordana Ćirjanić. Ona je uglednu nagradu dobila za roman pod naslovom Ono što od uvek želiš u izdanju Narodne knjige. Profesor dr. Mladen Šukalo iz Banja Luke, član žirija Ninove nagrade, govori o poetičkim razlikama prošlogodišnje romaneskne produkcije, o usponima i padovima romaneskih postupaka.
Srpska romaneskna produkcija u 2010. godini, koja se pojavila pred članovima žirija Ninovog kritike za najbolji roman godine, jednostavno pokazuje neke opšte tendencije, čak i nekolicina romana koji su ostali van vidokruga, u stvari mogu samo da potvrde takvu jednu tezu, jer u ovom svom dvogodišnjem čitanju te romaneskne produkcije skoro da konstatacije mogu da budu ne samo za 2010. već i jednako za 2009. godinu. U suštini, kad pogledamo, postoji jedna, potreba savremenih autora da sve češće se obraćaju različitim medijima, odnosno da upotrebljavaju različite medije kao što je televizija, film, pa i radio u načinu kompozicije ili realizacije romanesnog svog iskazivanja. Jedna od tih komponenti je obilježena i u romanu Gordane Ćirjanić, Ono što od uvek želiš, gdje autorica u stvari je u romaneskoj građi upotrebila kao sastavni dio života i promišljanja junaka svog upotrebila gledanje jednog tipa televizijskih serija koje opsjedaju junaka i koje se na izvjestan način transponuju kroz njezin tekst. Takvi pokušaja bilo i u nekim drugim romanima, ali jednostavno možda je kod Ćirjaničke prevagnulo to što je na najbolji način to uspjela da obradi, jer recimo prošlogodišnjoj produkciji je taj televizijski model upotrijebio Slobodan Vladušić u svom romanu Forward, gdje je iz domena reality showa pokušao da stvori svoju romanesnu fakturu. Taj pristup savremenosti ili potrebe autora da iz savremenog onog životnog ambijenta izvuku neke stvari je i uvođenje i ti neke elemenata ove elektronizacije savremenog čovjekovog života, prije svega upotrebe kompjuterskog ambijenta života. Druga stvar, ono što je obilježilo ovu produkciju u 2010. godini je memoarska autobiografska literatura koja je bila izuzetno brojna u smislu načina ili potrebe da se vlastiti život pretvori u romanesnu građu. Tako imamo ostvarenja od Emira Kusturice, Milovana Danojlića, pa čak i do onih pomalo prikrivenih autobiografija kao što su romani bili Milete Prodanovića, Ultramarin, pa recimo čak i roman Banja Lučana, Gorana Dakića pod naslovom Dalj i tako dalje. Ono što je također karakteristično sve češće pribjegavanje žanrskoj literaturi. Tako imamo mnoštvo tih romana, do duše, takozvanih ljubića, krimića i ostalih obrazaca koji se pokušavaju nametnuti u umjetničkom smislu. Većina tih romana je, ostalom pomalo i nedorečena ili nisu imali dovoljno umjetničkih svojstava da se izbore za neki bolji status. Recimo, ja bih pripomenuo u tom delu ostvarenja Gorana Skrobonje, čovjek koji je ubio Nikolu Teslu, i Vuleta Žurića, Nedelja Pacova, gdje je pokušao da ispiše neki kriminalistički roman u vremenu narodno-slobodilačke borbe, odnosno u vrijeme Drugog svjetskog rata, a radnju je smještio u Jajce novembra 1943. Izuzetno zanimljivo, humoristički iskazano i tako dalje, ali ono što je najbitnije u svemu tome je, bez obzira na ono sve što je urađeno, što to nije imalo dovoljno umjetničkih pretpostavki da bi moglo da se izbori za neki, bitniji status u široj kritičarskoj, a i čitalačkoj procjeni. Kada se to sve sumira, ostaje da jedna još uvijek linija tog tradicionalnog načina pisanja, neki kažu da to preoblikovanje ili uplivisanje modernistički nekih strujanja u jedan klasični obrazac romana, a tu bi prije svega istakao roman Radovana Beli Markovića, Gospođa Olka, pa recimo roman Ranka Ristovića, Gospodska ulica, i ima još niz drugi, pa recimo i pomalo upotreba historiografskih tema kod Basare, Početak bune protiv Dahija, i tako ima izuzetno zanimljiv taj, kako bi rekao, krug tog u načelno tradicionalnog romanesnog obrasca. Ono što je za mene izuzetno zanimljivo i čemu sam ja sklon je jedan tip romanesne građe kako ispisuje već decenu dvije Goran Petrović, koji se ove godine našao u opciji za nagrađivanje sa romanom Ispod tavance, što se ljuspa. Pokušaje da se jedna, ajde da kažem, kategorija bioskopske priče transponuje u jednim humorističkim, ali bez pretjerane ironije i satire, znači u humorističkim nekim aspektima je jedna priča kojoj se osvjetljava pozicija skrajnutih ljudi koji i funkcionišu ili promišljaju jedno vrijeme koje neumitno protiče. Suštinski, kada kao zaključak, ne može se reći da je produkcija od nekih 140 romana koji smo mi imali pred sobom bila značajna u nekim širim okvirima u smislu da će ostati ili se neko od tih dijela nametnuti da obezbijedi sebi neko dugo trajanje, ali to je sasvim logično jer ne možemo mi svake godine dobiti romane poput Na Drini ćuprija ili Kad su cvetale tikve ili recimo Derviš i smrt, koji bi mogli da već samom pojavom obezbijede svoj jedan vrhunski status, ali ono što je najbitnije, ne možemo ni osporavati trenutačnu vrijednost te književne romanesne produkcije. I to je jedna od najbitnijih karakteristika. Prije svega već to da je na sceni bilo oko 140 romana pokazuje životnost ili potrebu da se ispisuje takva jedna književna forma, pokazuje jednu stvar da u okviru toga imamo mnoštvo zanimljivih romana, ali da će vrijeme pokazati šta je među njima bilo vrhunsko.
Thank you.
Milica Kulić je pratila još tri zanimljiva sadržaja. Premijerno viđenje u Narodnom pozorištu, predstava pod naslovom 7,5 i u Dječjem pozorištu Republike Srpske predstava Biberče. Otvorena je također izložba mladih slikara u okviru međunarodnog projekta 11 izložbi u 11 muzeja.
U realizaciji komedije rađene prema scenariju istoimenog filma 7,5 učestvuju glumci tri pozorišne kuće, Narodnog pozorišta Republike Srpske, Atelja 212 iz Beograda i Novosadskog mađarskog pozorišta. Riječ je o komediji sastavljenoj od 7 priča, od kojih svaka govori o jednom od 7 smrtnih grijeha. Brojna banjalučka publika aplauzima je pozdravila glumce Nikolinu Jelisavac, Slađanu Zrnić, Borisa Šaviju, Aleksandra Stojkovića, Gordanu Milinović, kao i Zorana Cvijanovića, Arona Balaža, Emin Nuelor, Marinka Mačgalja, Svetislava Goncića i Ružicu Sokić. Glumac Atelja 212 Svetislav Goncić kaže da mu je bilo zabavno sarađivati sa glumačkom ekipom iz Narodnog pozorišta Republike Srpske i Novosadskog mađarskog pozorišta.
Lepo smo radili, od toga što je ideja bila da se skupe glumci iz Ujvidekija, iz Novog Sada, iz Atelja 212 i Banjalučkog pozorišta. I produkcijski i rediteljski su oni izabrali, ja mislim, stvarno iz fantastični glumci iz Novog Sada i odavde iz Banja Luki. I tako da je stvarno nama, bar malo koji smo neku godinu stariji, ovo vrlo lepo jedno iskustvo sa Darijanom. Ja sam imao prilike već da sarađujem, tako da mislim, što se tog dela posla tiče i rada, ja mislim da se to na kraju osjeća i na samoj sceni.
Kako je bila saradnja sa glumcima Narodnog pozorišta?
Pa sjajno. Ja nisam imao prilike do sada, upoznao sam neke ljude i to je zaista... stvarno su prvorazredni glumci, a to je lepo i vidjeti, osjetiti i podeliti na sceni to zadovoljstvo. Baš smo se, baš nekako združili. Te pozorište uvek odudara i da neki kvalitet više ili manje. U ovom slučaju ja mislim da je ipak više. Volimo pozorište, mi glumci smo nekako u pozorištu, to nam je osnova, pa onda taj neki osjećaj tako neposrednosti, kontakta s publikom je nezamenljiv u tom smislu. Tako da evo videli ste i večeras baš je u tom, taj neki osjećaj, ja mislim da je bio u sali. Na neki način svi nešto grešimo i tako dalje, neko više, neko manje, tako da to jeste neko pitanje i nije loše podsjetiti se nekih pravila u životu ili postaviti sebi bar neko etičko, moralno ili već kako pravilo, da ne govorimo o estetskim i drugim, pa tu bi negde trebali, pretpostavljam da se nađemo na jednoj, zato je ovo pitanje i shvatam i jeste ozbiljno, ali i ova predstava jeste u tom smislu ozbiljna.
Glumac Narodnog pozorišta Republike Srpske, Boris Šavija, ističe da mu nije bilo lako uvježbati makedonski dijalekt.
Zanimljivo, to je kuriozitet ove predstave, da svaku scenu govorimo na nekom dijalektu. I to je zanimljivo, reditelj nam je dao najteže zadatke, da u stvari niko ne govori taj dijalekat koji je njemu u stvari približan. Tako da je bilo jako zanimljivo. Imali smo čak tri nekakva Makedonca koji su nam ovu scenu malo su nam objašnjavali taj jezik i zanimljivo je bilo što svako od njih drugačije priča makedonski, pa smo onako tu našli neku među varijantu. Bilo je zanimljivo jako što se tiče makedonskog. Inače, ovaj način rada je potpuno nekonvencionalan, do sad nismo radili ovako. Imaćemo tri premijere sa nekim potpuno, radimo sa potpuno nehomogenom nekom ekipom, ljudi iz Mađarske, ljudi iz Beograda, ljudi iz Banja Luke, što je užasno onako bilo inspirativno i odmah smo se onako ukapirali. Tako da smo postali homogena ekipa.
Prema riječima glumca Novosadskog mađarskog pozorišta Arona Balaža, glumcima nije bilo naporno pripremati se za predstavu u tri grada.
Ja sam iza scene bio slušao i druge scene kako se odvijaju. Po mom mišljenju je predstava baš, kako da kažem, dobro je uspela i po reakciji publike da će voleti ovu predstavu. Sam iz Novog Sada, pa kolege iz Beograda i tu domaćine, naravno iz Banja Luke. Meni je to bilo baš lepa saradnja i mislim da će se lepo sećati na ovaj rad, pošto su svi bili ljubazni, ako je trebao pomoć, došli su da pomognu, pošto nije moj maternji jezik srpski, pa ću ja igram na mađarskom jeziku i zahvaljam se ovim putem svima koji su mi pomagali.
Nakon predstave brojna publika uglavnom je bila zadovoljna.
Zanimljiva, definitivno. Prvi put i da rade naši glumci sa ovima iz Srbije zajednički. Zanimljiv scenario i za sve koji žele da dođu, definitivno dobra preporuka. Znači, tiče se stvari koje se dešavaju oko nas, obrađuje neke probleme koji smo svi vrlo dobro svjesni i dobra glumačka ekipa.
Lijepo je što su izašli iz ovih okvira, pa sad malo imaju, proširili su tu glumačku ekipu i to je super što dolaze neki koje smo gledali prije kad smo bili mali, koje smo onako u svim mogućim filmovima i serijama posmatrali, zato mi je to super. A što se tiče nekog sadržaja, ima par scena koje su onako koje bi sigurno ja izbacio, ali zato imaju i neke koje su onako potpuno publiku oduševili samim time, pa tako napravi se nekakav balans.
Riječ je o klasičnoj bajci autora Ljubiše Đokića, režisera Živomira Jokovića, u kojoj igraju glumci Dječijeg pozorišta Republike Srpske, Đurđe Vukašinović, Aleksandar Blanić, Snežana Milidrag, Aleksandra Spasojević, Svjetlana Andrić, Željko Milićević, Đorđe Janković, Saša Terzić, Dragan Banjac, Milan Đida, Duško i Jana Mazalica, Sanja Grujić i Zorana Šuman, kaže direktor Dječijeg pozorišta Republike Srpske Predrag Bjelošević.
Ali je to u stvari jedna klasična bajka, možemo reći, koja je tamo iz nekog vremena gdje se radi o tom dječaku Biberčetu koji odrasta u svom društvu, mali je, svi su nekako veliki izrasli, ali i dešava se da Ala odvodi djevojke, da nestaju i tako dalje, ona je strašna, svi su uplašeni. Međutim, upravo to malo biberče pobjeđuje tu strašnu Alu na kraju uz mnogo peripetija koje se dešavaju i od te pobjede odjednom izrasta i nakon te pobjede više nije mali i postaje veliki i ne samo u svojim očima nego i fizički i njegova majka ga ne prepoznaje kad se vraća. On je postao junak. Tako da biberčete igraju dva glumca. Igra Đurđa Kašinović i Aleksandar Blanić. Znači, Đurđe igra malog biberčeta, a Aleksandar Blanić kad odraste, kad postane junak. Tako da je predstava zanimljiva, ima u istinu tu jednu svoju dramatušku, pravu, razvojnu jednu liniju.
Režiser predstave Živomir Joković ističe da je osim brojnih lutkarskih predstava želio da uradi jednu dramsku sa ansamblom Dječijeg pozorišta Republike Srpske, jednim od najboljih ansambala dječje pozorišne umjetnosti u regionu.
Sam naslov Biberčeta, ne znam da li ima deteta koji od rođenja mu ne pričaju dede i baba o toj priči, o Biberčetu, o junaku koji je, što kažu, kao mali, otišao da se bori protiv Ale, da spase, što kažu, ne samo devojke, caricine, ćerke, nego uopće da reši jedan problem, jer je Ala čak pretnja i za samu državu, kako kaže carica. Drugo, ima jedna tragična malo nota koja, kada on kaže, mnogo je tužan i nesrećan što je ostao mali, jer nije mogao da poraste i nije mogao da bude ravnopravan na neki način sa svojim drugovima. Ta čarobnost i to samo u bajkama biva da čovjek odjedanput poraste i konstatovano je da je Ala bila uzrok njegovog takvog stanja malog da ostane celog života i da nije Alu ubio, ne bi ni porastao. Cela ta priča je vrlo interesantna i spada u jednu klasičnu bajku naše, naročito dečije literature, dečije dramaturgije. I ja ne znam da li ima pozorišta, čak i u svetu, da nije ovaj komad igran. I ja sam imao želju to sada da radim. Nosi jednu naivu, nosi jednu malo drugu notu od svakodnevice naše u kojoj naša deca danas i na televiziji što vide. Pa mislio sam da je ovo dobro, da vidimo tako jednu naivnu bajku, jedno naivno događanje i da zamislimo da jedan mali dečak može da ubije Alu i da ima tako plemenite i nekakve visoke ciljeve i da nosi takvu jednu lepotu u sebi.
Na regionalnoj izložbi 1 plus 1 život i ljubav Muzej Republike Srpske i grad Banja Luka predstavit će radove 11 mladih umjetnika. Jelena Karanović, Sandra Stupar Banjac, Đurđica Bjelošević, Berina Šuščević, Jelena Crnokrak, Zvijezdana Veselinović, Milijana Grabovica, Bojana Baralić, Igor Sredojević, Slobodan Vidović, Branko Jungić i keramičarka Sonja Bikić predstavit će djela o ljubavi kao vječnoj životnoj temi, priča autor izložbe, kustos istoričar umjetnosti Slavka Mirosavljević.
Teme su bile uglavnom muzeološke i to su bile teme koje su bile usmjerene uglavnom na kreativno vođstvo u muzejima, žene direktori, zatim etika u muzejima, dokumentacija, komunikacija. Tako da sve te teme su odrađene kroz niz radionica koje su se uglavnom održavale po svim muzejima Zapadnog Balkana kao i Švedskoj. Kao cilj ovog cijelog projekta i stvaranje regionalne mreže muzeja je bila upravo ova izložba pod zajedničkim nazivom 1 plus 1 život i ljubav. Znači, ovo je zajednička tema koja je različito predstavljena u svim muzejima. U Muzeju Republike Srpske učestvuju tako simbolično, kao što je 1 plus 1 je simbol na neki način te regionalne mreže muzeja, 11 muzeja. Tako da smo mi, da bi možda bili malo drugačiji, stavili 11 plus 1, a to je 11 mladih umjetnika i keramičarka Sonja Bikić.
Slavka Mirosavljević ističe da će izložba biti otvorena do jeseni, a iniciraće brojne aktivnosti u Muzeju Republike Srpske.
Prvo, ovo je veoma značajno za nas što je ovo novi pristup, novi pristup likovnim izložbama, a to je upravo to virtualno prenošenje otvaranja. Nakon čega će biti i turneja mirovnog autobusa koja će krenuti od Sarajeva i obići sve muzeje u regiji. Nakon toga također ćemo u muzeju organizovati radionicu u kojoj će učestvovati mladi psiholozi, muzičari, slikari, teoretičari, zajedno sa učenicima, srednjoškolcima i studentima sa akademija, koji će također ovu temu iz svojih uglova moći nešto da kažu ili da razgovaraju, da vidimo šta oni misle i šta oni o ovoj temi mogu da kažu. Za jesen je planirana putujuća izložba i to će biti izložba koja će se sačiniti, znači, od svih eksponata iz ovih muzeja Zapadnog Balkana. Uradit će se ili izbor po jedan eksponat, neće biti original jer to bi bilo jako teško izvodljivo zbog osiguranja i ostalih drugih stvari koje mi moramo da radimo kao muzej. Tako da vjerovatno će biti to na neki način kopije ili video snimci sa svih izložbi. Ta putujuća izložba također se planira, koliko imamo saznanja, da bude po inostranstvu i bit će vjerovatno okrenuta ka dijaspori.
Projekat 11 izložbi u 11 muzeja Zapadnog Balkana od Sarajeva, Zenice, Banja Luke, Novog Sada, Beograda, Skoplja, Brištine, Đakovice, Tirane, Skadra do Cetinja, švedska organizacija povjerila je Muzeju Republike Srpske posle izuzetnog uspjeha koji je muzej postigao u projektu Grnčarsko kolo za djecu sa posebnim potrebama.
Samo još neumitna knjiga zaborava pamti tajne kaligrafije, drevne umjetnosti lijepoga pisanja. Međutim, naredna priča, Slađane Radovanović govori o umjetniku kaligrafu, koji i danas uživa u estetici slova i u krasnopisu.
Važnost kaligrafije u povijesti kulture je ogromna svuda gdje je prepisivanje svetih tekstova imalo samo po sebi duhovnu vrijednost, tako da je kaligrafija važna i u hrišćanskoj, u islamskoj religiji, ali i kineskoj i japanskoj. Važnije od čitljivosti je postizanje savršene estetske uravnoteženosti i pokazivanje osjećaja, kažu stručnjaci iz ove oblasti. Kaligrafija, nekada izuzetno cijenjena i priznata, danas se nažalost sve više zaboravlja. Umjetnost lijepog pisanja danas se koristi u grafičkom dizajnu i raznim prezentacijama. Osim talenta zahtjeva i skupu opremu i mnogo truda i ljubavi. A sve to Krunoslav Ložnjaković i njeguje godinama.
Ja sam od malih nogu, bar su mi drugi rekli da lijepo piše. Ja nisam neki značaj pridavao tome, međutim kako je vrijeme prolazilo, taj rukopis je nekako isticao, razlikovao se od drugih. Tako da sam dugo godina razmišljao čim da poboljšam taj rukopis. U moje vrijeme, kad sam ja učio školu, postojali su rapidografi i onda sam s njima pisao, međutim to je bilo puno komplikovano zato što je trebalo tanje deblje linije crtat praktično, dok se nisam upoznao sa kaligrafskim perima. Prva kaligrafska pera sam prije 15 godina dobio od prijatelja iz Švajcarske i vidio sam da je to daleko lakše time, znači bitno je samo da vladate tim perom i rukopise sam pokazuje. Sam malo počeo da po internetu gledam ta kaligrafska pera i onda sam dosta njih dobio od prijatelja. Nešto sam kupovao, meni su se sad najviše pokazala Parkerova kaligrafska. Proizvodnjom tih kaligrafskih pera bavi se i Pelikan, dobra su. Tako da sad to više nije problem lijepog pisanja. Ja sam to jednostavno sam kreirao. Ja prihvatam svačiju sugestiju, neko ko mi kaže moglo bi, ali adekvatnu ličnost nisam mogao da kažem uslovno rečeno da odem na neku obuku. Sve što sam napisao to iz moje glave, znači praktično niti sam odakle prepisivao, niti sam imao mogućnost da naučim od nekoga. Moja nekakva poruka, sve više zaboravljamo i to lijepo pisanje i rukopis, a trebalo bi posvijeti malo više pažnje to.
Krunoslav već dvije decenije piše priznanja i zahvalnice za opštinu Bijeljina, ali i mnoge druge ustanove i institucije. Njegovim ukrasnim slovima ispisana su i brojna svjedočanstva, obavještenja, poruke i čestitke za posebne prilike. Volio bi, kaže, da se za umjetnost lijepog pisanja zainteresuju i mladi i spreman je da im prenese stečeno iskustvo i znanje. Thank you.
Kulturu ogledalo završavamo beogradskom promocijom drugoga romana Miroslava Kusmuka pod naslovom Pričaj mi Lazare. O romanu je govorio Nenad Grujičić, književnik iz Novog Sada.
Pred nama je drugo prozno delo Miroslava Kusmuka, Pričaj mi Lazare, posle njegovog prvenca Vuk. Dakle, imamo dve knjige mladog pisca koji pokazuje pripovedački dar i nastoji da neke realne stvari predoči u literaturu i da im viši smisao. Naime, i ovaj roman Pričaj mi Lazare nosi u sebi potku svakodnevnog života i pokušava da razriješi neke teme koje se tiču istorijskih tokova našeg podneblja, a smešta ih zapravo u jedan porodični milje, u jedan krug intime koja razrešava pitanja vezana za prošlost. Miroslav Kusmuk ima lepu rečenicu. On zapravo gradi svoj tekst na temelju racionalnih postavki kompozicije teksta. Dakle, isključuje fantastiku nadrealno i postavlja, kako rekoh, svoju literaturu u realni kontekst. Roman Pričaj mi Lazare bogat je pored ostaloga i dijaloškom formom, tako da moguće je ovo delo negde po mom osjećanju pretočiti i u dramsko. Miroslav Kusmuk, dakle, nosi u sebi pripovedački dar i može se očekivati da posle ove druge po redu u narednom vremenu pojavi se i treća njegova prozna knjiga.
Urednik i voditelj kulture ovog gledala Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dejan Šušić.